Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun yeketek mobil operator bolan Altınasır öýjükli aratnaşyk kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili pes bolmagynda galýar. Balkan we Ahal welaýetleriniň köp etraplarynda ulgam arkaly iberilýän SMS hatlary giç gidýär. Telefon janglarynyň hili we internetiň tezligi juda yaramazlaşýar.
Ýerden onda iberilen SMS hatlary giýje tagat 3 töwereginde barýar adamlar giýjan ýary gelýän SMS hatlarından dogra düşýärler. Telefonda gürleşip durkan birden ses getirýär ýa-da başga adamlaryň söhbetleri eşidilýär.
Dip tejenli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan sewit ýaşaýjylarynyň ençemesi Altınasyryň hödürleýän interneti arkaly VPN ulgamlarından peýdalanyp bolmaýandygyny hem aýdýar.
Emu Messengeri hem tas işlemeyer. Play Market'ten 20 megabayt gowrumly islendik programany aljak bolsaň 35 minutda kynlyk bilen ýüklenýär.
Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Yerli ulanjylar öňdenmäri Altınasyryň hyzmatlarynyň pes hilinden şikayet edip gelýärler. Ýöneşeýli şikayetler soňky aýlarda hasda ýygjamlaşdy. 14-nji noýabrda marly ýaşaýjylar iýberilýän SMS hatlarynyň eýelerine 1-2 gün giýjigip barýandygyny ýa-da düýbünden barmaýandygyny, abonentiň belgisine bir näçe gedek aýlap, soňra gepleşip bolýandygyny gürrüň berdiler. TMSL söwdany şanly kär Hana hyzmatlaryň hilinin yaramazlaşmagy we onuň sebäpleri barada resmi maglumat ýa düşündürüş bermeýär. Ýöne Altınasyryň Aşgabatdaky edarasynyň bir hünärmeni anonimlik şertinde beren maglumatynda hyzmatlaryň hilinin pes etmeginiň adynyň 2 sebäbiniň bardygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä munyň birinji sebäbi kärhananyň tehniki enjamlarynyň könüleşende bilen baglanşykly. Ol ikinji sebäbini öýjükli aratnaşyk ulgamna müşterileriň söhbetdeşliklerini dinlemek ve idarlama üçin yurdun Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň birgiden gödökçülük enjamynyň biriktirilendigi bilen düşündürýär.
Bu enjamlar öýjükli aratnaşyk ulgamyna gosmaça agram salýar. Taf ähli janglar, IMO ve internetden alan maglumatlar ýürütip gullukların enjamlarynda elekden geçirilýär. Olaryň enjamlary hatda 500 abonentli owullardaky Altınasyr ulgamyny paýlaýjy nukutlarda hem yerleştirilendir.
Dip hünärmen aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Altınasyr kärhanasyndan we Milli Howpsuzlyk Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliligini ýyllar boýy çäklendirip gelýän türkmen häkimetleriniň raýatlaryň aratnaşyklaryny iderlama, aýratyn güýç berýän çylşyrymly gödökçülük enjamlaryny satyn alandygy barada mundan öň ençeme maglumat peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ilatyň öýjükli aratnaşyk ulgamlaryna bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada mesele gozgamaýarlar. Baýrylykda döwlet medpugaty 10-njy 11-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmen Tel 2022 halkara aratnaşyk sergisi barada habar berip, ýurdun aratnaşyk pudawynyň östürilýändigini aýdýar. 2004-nji ýylda esaslandyrylan Altınasyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň öýjük Türkli aratnaşyk ulgamynda monopolia eýedir. Kompaniýa şondan ozolky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatory bilen bäsleşýärdi.